Съботноучилищни уроци, трето тримесечие на 2016 година. Ролята на църквата в обществото. Урок 11. Исус заповядва: върви след мен.
Събота след обед, стих за запаметяване.
А след чущ човек няма да вървят овцете, но ще побегнат от него, защото не познават гласа на чуждите. Йоан 10 глава 5 стих.
През 362 година след Христа римският император Юлиан подема кампания за възраждане на езичеството. Християнството обаче става все по-разпространено из цялата Римска империя и той и управителите езичници са разтревожени. Съветът на Юлиан към един виден езически свещеник изразява неговата загриженост и ни дава представа защо християнството се развива толкова бързо. Мисля, че когато се случи бедните да бъдат пренебрегвани и пропускани от езическите свещеници, набожните галилеяни, има предвид християните, забелязват това и се отдават на благотворителност. Те подкрепят не само своите бедни, но също и нашите. Всеки вижда, че нашите хора не получават помощ от нас. Римляните вярвали, че християнството ще загине след смъртта на неговия водач Исус Христос. Вместо това рекорден брой римски граждани стават негови последователи. Как самите римляни си обясняват този проблем? Последователите на Исус проявяват неговата любов, като посрещат основните нужди на всички останали. Именно това върши Исус, когато е сред тях. Същото трябва да правят и неговите ученици. Нищо чудно, че когато им се предлага да последват Исус, толкова много хора откликват.
Неделя. Те познават гласа му. Прочетете Йоан 10 глава 1 до 5 и 16 стихове. Как тези текстове показват защо е важно ние, като представители на Исус, да създаваме положителни и любящи взаимоотношения с хората в нашето общество, докато се стремим да ги заведем при Него? Как бихме могли да им помогнем да се научат да чуват Неговия глас?
Евангелието от Йоан 10 глава от 1 до 5 стих и 16 стих. Истина, истина ви казвам, който не влиза в кошарата на овцете през вратата, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, е овчар на овцете. На него вратарят отваря, овцете слушат гласа му. И той вика своите овце по име и ги извежда. И когато е изкарал всичките свои овце, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. Но чуж човек няма да следват, а ще побегнат от него, защото не познават гласа на чуждите. И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа, и те ще чуят гласа ми и ще бъдат едно стадо с един пастир.
Нашепването от приятел е способно да привлече хората към Исус по-силно, отколкото викът на непознат. Когато си създаваме приятели чрез изграждане на доверие, добрият пастир може да работи чрез нас, за да помогне на тези хора да чуят, познаят и последват Неговия глас. Определено е важно самите ние да познаваме гласа на Исус, преди да можем да помогнем и на останалите да го разпознават. Нужна ни е небесна прозорливост, за да разграничаваме коварния глас на Сатана от този на Исус. Всъщност, никога не трябва да забравяме, че се води велика борба и че имаме враг, който действа много подмолно, за да попречи на хората да осъществят спасителна връзка с Исус.
Въпреки това можем да бъдем ефективни средства, които да помогнат на хората да разпознават гласа на Исус. Той ни говори чрез природата, въпреки пораженията от грехопадението, чрез обстоятелствата на провидението, чрез влиянието на Светия Дух, чрез набожни хора и чрез своето Слово. Когато самите ние познаваме и слушаме този глас, можем да станем водачи на останалите. Последното нещо, което бихме желали, е да пренебрегнем предупреждението на Исус слепите да водят слепци, защо той притежава такава завладяваща сила да привлича хората при себе си. Защото трудно се устоява на неговата себеотрицателна жертвоготовност, Когато ние, неговото тяло, отхвърлим егоизма и приемем естеството на слуги, позволявайки му да живее в нас, другите ще бъдат привлечени от Христос в нас. Като представители на добрия пастир, трябва да отразяваме характеристиките на неговото служене, когато призоваваме хората да го следват. Искрените думи, както и нелицемерното служене, отразяващи себеотрицателната любов на Исус, отварят сърцата на хората, на които служим, и събарят бариерите между обществото и църквата.
Как по-конкретно можете да помагате на други да чуват гласа на пастиря? Понеделник. Ние трябва да търсим. Прочетете Лука 19 глава 10 стих, Марк 1 глава 17, Лука 9 глава 2 и Откровение 14 глава 6 и 7 стихове. Кой е общият ключов елемент в тези текстове и какво ни казват те да вършим?
Лука 19 глава 10 стих. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси изгубеното. Марк 1 глава 17 стих. Иисус им каза: елате след мен и аз ще ви направя да станете ловци на хора. Лука 9 глава 2 стих. И ги изпрати да проповядват Божието царство и да изцеляват болните. Откровение 14 глава 6 и 7 стихове. И видях друг ангел да лети сред небето, който имаше вечното евангелие, за да благовести на земните жители и на всяка нация и племе и език и народ. И каза със силен глас: бойте се от Бога и му въздайте слава, защото часът на неговия съд настана. И поклонете се на този, който е направил небето и земята и морето и водните извори.
Години наред една църква на адвентистите от седмия ден се молила: Господи, привлечи хората от нашето общество към църквата и към теб. Като че ли църквата е гигантски магнит, който ще привлече хората по някакъв магически начин. Да, понякога хората влизат в църквите в търсене на Бога без никакви явни усилия от наша страна. Но какво трябва да стори вашата църква, когато годините отминават и никой външен не влиза през вратите й? Ако само се молите хората да дойдат, не следвате Исусовия метод за печелене на души. Той общува, свързва се на социално ниво и търси хора за спасение. Не трябва да чакаме душите да дойдат при нас, четем в книгата Притчи Христови от Елън Уайт. Ние трябва да ги търсим там, където се намират. Има много хора, които никога няма да бъдат достигнати от Евангелието, докато то не им бъде занесено.
Идеята за търсенето е представена с различни метафори. Първо, пастирът оставя 99-те овце в кошарата, за да потърси изгубената. Исус разказва тази история в контекста на съвета си да подкрепяме и защитаваме малките от греха. Малките биха могли да са буквално деца или новоповярвали християни. Ако бъдат подлъгани отново от света, ние, като Исус, трябва да ги търсим и с любов да ги връщаме обратно при Него. Идеята тук, както и в по-горните стихове, е една и съща. Нужно е активно да търсим изгубените. Трябва да полагаме усилия да ги достигнем. Макар понякога да се случва някой да влиза от улицата и да казва: разкажи ми за Бога, за спасението, за истината, това става рядко, нали? Второ, Христовият метод за достигане на изгубените няма и не може да остане без плодове, твърди Елън Уайт в Постъпките на великия лекар. Обаче, дали ние се насочваме само към ниските плодове? Хора, които вече споделят нашия християнски мироглед, например християни от други деноминации, какво правим, за да достигнем високите плодове? Светски хора, атеисти, мюсюлмани, евреи, хиндуисти, будисти и така нататък. В исторически план хората с християнски мироглед имат положително отношение към адвентизма, но трябва да поработим доста повече за споделяне на Исус с други вероизповедания. Вторник. Мостът.
Често църквата разработва програми за достигане на обществото в сферата на здравето, семейството, личните финанси, разрешаването на конфликти и така нататък. Но е възможно в един момент да се запитаме: какъв е мостът, който ще ги доведе до етапа „Върви след мен“? По-скоро трябва да питаме: кой е мостът? Отговорът е – вие сте мостът. Най-силният аргумент в полза на Евангелието е един любящ и достоен за любов християнин, е известният цитат от Постъпките на великия лекар от Елън Уайт. Църквите, които успяват да задържат любопитните посетители от събитие до събитие и от програма до програма, са благословени с членове, които искрено обичат Бога и са склонни да създават дълготрайни приятелства. От друга страна, църковни членове, които нямат тактичен подход към посетителите или дори са безразлични към тях, може да имат много отрицателно влияние върху мисионирането на вашата църква. Ето още един цитат от Елън Уайт от книгата «Свидетелства към църквата», том 6. Сега Господ не води много души в истината заради църковни членове, които никога не са били новородени, или такива, които някога са били новородени, но са отстъпили. Какво влияние биха имали върху новоповярвалите тези неосветени членове? Няма ли те да обесилят дадената от Бога вест, която неговият народ трябва да носи?
Прочетете Лука 19 глава 1 до 10 стихове. Защо се налага Закхей да се качи на дърво, за да види Исус? Какви духовни поуки бихме могли да извлечем от тази история?
Лука 19 глава от 2 до 4 стихове. И ето един човек на име Захей, който беше началник на бирниците и беше богат, искаше да види Исус кой е. Но не можеше поради множеството, защото беше малък на ръст. И се завтече напред и се покачи на една смокиня, за да го види, защото щеше да мине през онзи път.
Представете си какво би могло да се случи, ако хората, които се тълпят около Исус в Ерихон, биха обърнали внимание на силното желание на Закхей да се приближи при Исус и любезно биха поканили този грешник при нозете на Спасителя. Тези от нас, които са част от тълпата около Исус, трябва да бъдем така пропити с Неговата любов към измъчващото се грешно човечество, че да станем извори на жива вода. Щом дълбоко осъзнаем Божията любов и благодат към грешници като нас, с голямо желание ще търсим тези извън тълпата, които са ниски в духовния си ръст, и загрижено ще ги въведем при Христос.
Как се отнасяте към новите лица в църквата? Поставяте ли си съзнателно за цел да говорите с тях или ги пренебрегвате, като решавате, че някой друг ще им обърне внимание? Какво показва за самите вас отговорът на този въпрос и какво трябва да се промени? Сряда. Заповедта.
Исус и неговите ученици лекуват хората, а след това насочват умовете им към вечните неща. Марк Финли ни напомня, че когато не запознаваме хората с Бога, това е духовна небрежност. Евангелизаторският метод на Исус е да докосва хората в най-голямата им нужда. Това е здравна мисионска работа. Христос не се задоволява само с физическо изцеление. Целта е вечният живот в Исус. Здравното мисионско дело може да не започне с призив за следване на Исус, но накрая трябва да води до Него. Заради любовта ни към хората, ние ще купнеем да им предложим всичко, което Исус предлага на нас. Може би ще кажете: аз ще се погрижа за първата част от метода на Исус, но частта върви след мен не е моя работа, това не е моята дарба. Ако извършите първата част, може би сами ще се изненадате, че без да искате започвате да разказвате за Исус. И това ще бъде толкова естествено, толкова леко, понеже сте положили основата в почвата на техните сърца.
Когато опознаете по-добре хората, на които служите, бъдете нащрек за възможности да говорите за вярата си и за това колко е важен Господ за вас. Търсете възможности да завържете разговор на духовна тема. Питайте новите си приятели за семейството им, за работата, за религията, което отваря път към споделянето на вашето лично свидетелство. Всъщност, личните свидетелства може да са най-въздействащият начин да говорим за Бога, защото звучат непринудено. Това не е открита проповед. Просто разказвате история, а всички ние би трябвало да имаме своята лична история за това какво е направил Исус в живота ни.
Прочетете Деяния 26 глава 11 до 27 стихове. Тук Лука ни разказва как апостол Павел свидетелства пред цар Агрипа. Какво бихме могли да научим от неговото свидетелство пред другите за Исус?
Деяния 26 глава 26 и 27 стихове. Защото и царят, пред когото аз дързостно говоря, знае за това, понеже съм убеден, че нищо от това не е скрито от него, защото то не е станало в някой ъгъл. Царю Агрипа, вярваш ли на пророците? Зная, че вярваш. А Агрипа каза на Павел, още малко и ще ме убедиш да стана християнин.
Обърнете внимание на различните етапи. Павел разказва какъв е бил преди да опознае Господа. След това говори за действителното си обръщане. И после казва какво е направил Бог в живота му от онзи момент нататък. След това отправя призив.
Въпреки, че нашите истории може да не са така драматични като неговата, каква е вашата собствена история с Исус и как можете да се научите да я разказвате на другите в подходящ момент? Четвъртък. Прочетете Откровение 3 глава 20 стих, Матей 7 глава 7 и 8 стихове и Йоан 1 глава 12. Каква е връзката между тези три пасажа и какво ни говорят те за това как да търсим и да намираме Бога?
Откровение 3 глава 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Матей 7 глава, 7 и 8 стихове. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, а на този, който хлопа, ще се отвори. Йоан 1 глава, 12 стих. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии деца, на тези, които вярват в Неговото име.
Тези три стиха заедно показват, че хората трябва да искат, да търсят и да бъдат открити, за да приемат Исус. Същевременно Откровение 3:20 изобразява Исус до вратата. Той хлопа, за да може човекът да отвори вратата и да го пусне вътре. Тези идеи си противоречат. Чрез силата на Светия Дух Господ работи в човешките сърца, за да ги привлече към себе си, дори ако те не са съвсем наясно какво точно означава това. Обикновено търсят нещо, което липсва в живота им. Каква голяма привилегия е да им посочим правилната посока, да им помогнем по-добре да разберат точно какво търсят.
Истината е, че чрез вас Исус може да хлопа на вратата в живота на хората от общността ви. И всеки, който пожелае да отвори и да го приеме, ще получи благословенията, които го придружават. Той още кани последователите си да искат да търсят и да хлопат на неговата врата и да получат благата на неговото царство. Когато Святия Дух ви подбуди, че някой е готов да отвори вратата на Христос, попитайте: искаш ли да се помолиш заедно с мен да приемеш Христос и да станеш член на Неговото семейство? Ето една примерна молитва, с която може да се помолите. Мили Господи Исусе, зная, че съм грешник и имам нужда от Твоята прошка. Вярвам, че си умрял за моите грехове. Искам да се освободя от греховете си. Сега те каня да влезеш в сърцето и в живота ми. Искам да ти се доверявам и да те следвам като мой Господ и Спасител. В името на Исус. Амин. Имаме нужда от духовна проницателност, за да разберем кога е подходящото време да отправим призив. Макар че винаги съществува опасност да станем твърде агресивни, винаги присъства опасността е да не бъдем достатъчно настоятелни, което е може би по-лошото от двете злини. Понякога хората имат нужда от категорично и любящо побутване, за да вземат решение да се посветят на Бога. Кой знае дали човекът не се колебае на ръба между две решения – вечен живот в Христос или вечно падение. Ние определено носим свещена отговорност. Петък. Разширено изучаване. Прочетете Псалом 77, 20 стих, Осия 11 глава 4, 2 Коринтяни 5 глава от 11 до 21 стихове. Прочетете също главите «Получаване и лекуване» и «Помощ във всекидневния живот от постъпките на великия лекар». Също «Той я приема грешници и излезте по пътищата и по оградите» от книгата «Притчи Христови» на Елън Уайт.
Имал един млад мъж, който обичал Господа и искал да разказва на други за Исус. Сладкодумен, харизматичен, той бил убедителен свидетел. Хората обичали да го слушат как говори. Обаче го тормозил един постоянен проблем. Винаги се страхувал да покани хората да се посветят на Исус. Това изненадвало от църковните членове, защото във всяко друго отношение той изглеждал толкова смел за Господа. Винаги готов да говори открито за вярата си. Накрая, когато го попитали за причината, той изтъкнал аргумента, който споменахме в частта за сряда, че това не е неговата дарба. Обичал да сее семена, оставял на други да жънат реколтата. След известно време обаче споделил, че повече от всичко друго се страхува да не бъде отхвърлен. Чувствал човешката си слабост като свидетел за Господа, което по принцип е нещо добро. И затова се опасявал, че хората няма да се посветят на Исус, когато ги призове. Някои хора от църквата му обяснили, че свидетелството не е заради нас, но заради Исус. Ние винаги ще бъдем несъвършени свидетели. Макар с молитва и любов да ги насочваме към Него, не можем да изземем ролята на Святия Дух, който единствен би могъл да породи убеждение и обръщане. Обаче ние трябва да бъдем човешките проводници на Христовата любов към околните.
Въпроси за разискване. Първо, какво бихте казали на човек, който твърди, че се страхува да казва на другите да се посветят на Исус? Второ, Йоан 1 глава 9 стих гласи: истинската светлина, която осветява всеки човек, идваше на света. Как този стих ни помага да разберем, че Господ се стреми да достигне до всеки човек със спасението? Трето, доколко приятелски настроена е вашата църква към посетителите? Какво бихте могли да подобрите в начина, по който се отнасяте към непознати хора, влизащи в църквата? Четвърто, кога за последно някой от улицата просто влезе във вашата църква и как реагира тя? Пето, в групата поговорете за личните си истории на обръщане, как сте ги използвали досега и как може да ги употребите за свидетелство пред другите.
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.